UNHCR ማለት ተካል ስደተኛታት ህብረት መንግስታት ካብ ሊቢያ ስደተኛታት የውጻሉ ክብል ምግላጽ ይፈልጥ ኩነታት ተም ስደተኛታት ምፍላጥ ወንታ ኺዳነ ናብ ሊቢያ ደውላላ
አራይሽኝ ማህረታ ማህረባት ዘለፈው ቦታ ዘያ ይባል አብዲያ ማለት ስደተኛታት መጋዘን ሰላም አለና ዝበዛን ሶማሊያን አለ ሱዳናን አለ ተቀላላ ግን ብዙሃን ሽብሽን ይፈጥራል
ካል ስደተኛታት ህብረት ሀገራት አብ ሊቢያ ያጎን ስደተኛታት ትርከቡ ስደተኛታት ናብ ኢጣሊያ የግዕዛሎ ድብል ዜና በተደጋጋሚ ወጻለሞ ካባኹም ድተውስ ደሰባሎ ዲዩ
ወደ ማሊ ካብዚ ዘፈዱ ሀደ 30 ዘለሆኑ ማደረግ ሰብሃዳር ምስካሎት ዜጋታት ዘለዎ ማለት ነው ሰባናን ዘፈዱ አይታሊ በተንዚ ወጭ በማራጅ ማለት
ከመያ ያለውስ ከሁነታት ካን ገረኒ
ከዚህ ሆነ መጀመሪያ ካብ ድንቀሽር ይባል ለምቀድሚ ወራስቲና ዘነበረ ልቦታ ነው ነው ደውጋው ትራብሎስ ምስት ዘነበረ ነው ትንሽ መጥቃቱ ኢናናዝ ተዛይር ነው ማለት ነው ዲያ ዘራብ ዘለና ይቆራ ብርሃው ተዘሆን ኢናት የለም ግን እቺ ጠንቅሳ ብሰንቁ ወታደራት መጥን አስተሎት ከለና ተክስ ስለዘፈተና ሞት ሰባት ነረም ሰለስተላ ዘሆኑ ዘለእስፋ ዘሰሉ ነው ወረደ ሀማን ከም 10 ተሰባት ታደፈችምና ኦርዝ ስለስተማሂዙ ምስታ ዘፈደት መፋሪ ታቢታለ ዘአተው ነው ማለት
አገልግሎት ህክምና መግቢ ማይከ ሀሜሎ
ስለዚህ ሰንዘይት ነው ሰንዘይት ተርቢ ንጎ ሀንትባኒ ንሽብሽፈ ሀንትባኒ ህቡሃን ንሽቅርብ ጠርፊ አብሻኒ ቦታ ሳለ ተፋቢልታ ንሸት ሰዓት አሸዋ ተፈባቢ ቁርብ ውህድ ፓስታ ዝኸ በቃ ተንዚት ይወ ተሁል ህክምናውን የለም ጀካ ፓራስተሞ ያለ ያለ ሀንቴ ብሉ ማለት ነው መንጎና ላይ ሲል ህሙማት ገለለው ሀንሳ መድኃኒት ይመጠም ሀንሳ ቤቋሩ ችለም እጅ ብስራ ከማንት አነጋግጋ የሆኑ ያላት መድኃኒት ብስራ ስለዚህ መጠም ከምዚ ደግስ ገለፈ ይባል ስማዊ የሚሳር ባህላዊ ያለ ባንደ በቶም ሊቢያን ባለስልጣናት ይዝም ማህደር ኢዴሩልም
መጽዮም ከይርኢኹም ዶ ይምዝግቡኹም ዶ ኹነታት ኩመጻሪ ዶ
ወራና ካብ ንምዝገብ ነውሄ ናገርና ዳርጋ የአመትና አርይ እቲ አካይዶም ዘይስርዑ ይገርመት
ናኤርትራ ወኪል ከመጽኩም ፈልጥሮ
አናሪ ናይን ፈልጥና አብዚግን አይሬን ዝባላሉ ስፍቻል ማለት ይመጽ ናኤርትራ ተምለሱ ገለሊ ገለቁር ዘያ ተሳኦሪተን ተመዝገቡ ለይን አይከዱናል
መጀመርታ ስሜ ተዓቀበለይ ዘለኾ ቦታ ኣብ ሊቢያ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኣሸር ኣብ ዘለኾ ቦታ ጥራሕ 18 ወርሒ 6 ዓመት እየ ቅድሚውን ን6ሸዓተ ወርሒ ኣፍሪካ ዝበሃል ካልእ ዲቴሽን ሰንተር ነይረ
ለንቅነ ካባኹም ገለ ሰባት ብናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ናብ ኢጣሊ ተወሲዶም ድብል ሓበሬታ ኣሎ እሞ ናይ ባሓቂ ካባኹም ትተወሰዱ ሰባት ኣለው ዶ እንተኮይኖም ክንደዮም ከመይ ድበሉ እዮም
ወሲሮም ኣለው ኣላ 50 ኮይኑ ነገርና ካብ 50 45 ወሲዶም ኣለው ከም ስራዕል ሰባት ከዓ ትሕተድመን ደቂ ኣንስትዮን ኣደቆሎትን ማለት እዩ እዚኦም ጥራሕን ተራኢሎም ዘሎ ክልሶም ገለ ገብር
ከመይ ኣለ ኩነታትኩም ንስኹም ከ መግቢ ኣገልግሎት ጥዕና ማይ
ብጣዕሚ ኣሸጋር ንክዳሞ ህዝነት ኣብ መግቢ ዝበሃል ዘሎ ሓወላ ንሚኒ ምግብ ዘይብሉን ንጡሚ ክሳይ ዝበል ማለት እዩ እዛዊ ሕክምና ብክምና መጀመርታ ኤምቲኤስ ዝበሃል ሮም ክንዲግን ናይ መፅናንን ቀንደ ሰክተናን ሕማት ይብልዎና ምሳሃዚ ምርይንስ ኣጉቡ ሰዓት ኣይወስድንዮም ዙቃዝዮም ፃዕ ሰባት ኣለውና ኣብ ሰድሬ ሰዓት ንሕክምና ኮዳ ኣይክብሉን እዮም ማይትኹን ከ ዘገሶምምን ሰለስተ መዓልትን ንጌባ ኣሎ ማይ ሃቡና ኢልና ዝሓትናለን ግዜ ኸ እቲ መስመር ጥሪ ማይ ሃፍተር ዝበሃል እዚ ኣንፃር ናይዚ መንግስት ዘሎ ማለት ተዋፅኦ መሶ ዘሎ ካብዚ ማይ ጨርኹም ክሰትስ ኣብልኩም ስተኢሎም ካ ሓጊረና ክዲ ትረት ወላት ናይ ታንክታት ዝስቆሶ ቦታ ኣብሕለና ግን እቲ ሞቱን ብዘይቡ ዕለታውን ሰባት መሶ ዝኮኑ ክወዱ ምኳን ሓንቲ ባክስ ይፈልጥ ዘመት ክስተደንጭኹም ተኩስ ተወድኦ ክልግድን ስለዚወ ሓንቲ ንሕና ሂወት መዝሓዝና ነገር ኣለና ከምዝለት ይበቃ
እቶም ዩኤንኤችሲኣር ኣይኦኤም ወይ እውን ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ከመፅኩም ፈልጦ
ዩኤንኤችሲኣር ክውስኸልኪ ናቶም ዘረባ ይብሉ እንዲ ማለት ደገሶዖም ካ ዩኤንኤችሲኣር ካልእ ክሰብርና ኣብቲ ላይ ተፍሪም ኩሉ ሓንቲ ስለ ሊብያ ግን ወራ ሓንቲ ሓይሊ ይብሎ ወራ ሓንቲ ስራሕ ይብሎ ግዜካ ኣብ ክፈርነሰስሑ መሕምትምተን ገለውጥተለ ምወፁ ንዕተለማፅ ኹም ዓይነት ስራሕ ብዛዕፈ ዝናይ ቁንስ ንኤርትራ ግን ክሰዓት ሓንቲ ባዓት ምስ ነረን ሕጂ ናብ ዓዲኹን ክትምለሱ ገለ ኢልና እግን ክምለስ ከለና እንታይ ውሕስነት ኣለና ንሳገናስ ኣብነት ብሰር ንክእል ካልካል ነገራት ገጥመና ኸእሉ ስለዚ እንታይ ስፊት ለና ኢልና ዝሓትናሉ ግዜ በቂ ሓቲር መልሲ ይብና ኣነ ምምላስ ካብ ዝበር ንያው ዘጋጥሞ ምስኮንስብሊት ወይ ከዓ ሃፍነት ወዘልኩም ኣይክእልኒ ንስፈታ ነገር እውን የብለን ኢልና ብቀይሰክ ይኹም ምስፈናኻ ዝትምት ገበ ሰብኣይ ነበረ በንጻሩ ሓደ ክልኮ ኢትዮጵያዊ መልምስ ተመለሱ ነሮም ብድሕሪ እውንቲ ናይ ቆንስላ ኢትዮጵያ ክሳብ ዓታት ሓተካ ካልኻል ነገራት ሓተካ ኤርትራ ዋላ ማሓርኛ እውን ሓትት የለኹም ስለዝኾነ ኤርትራ ምትዕድል ናይ ኢትዮጵያ ክረኽባ ይከኣሎም ማለት እዩ